valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Sediu sot e emëron Sulejman Selimin si komandant të forcave të sigurisë së Kosovës. Hyrja e trenit serb në territorin e Kosovës, presioni Beogradit për zbatimin e 6 pikësh, vlerësojnë analistët. Hyrja e trenit serb në Kosovë shkel sovranitetin, ai sa shkel sovranitetin e Serbisë, pavarësia e Kosovës, thot për programin ton Oliver Ivanovic. Barack Obama kompleton ekipin dhe paralajmëron keqësim të krizës ekonomike. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës së Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Chicago, presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama ka plotësuar kabinetin e tij një muaj para se të hynë në shtëpinë e bardhë. Obama, duke bërë publike kandidimet e fundit për kabinet, theksoi se do të duhej kohë derisa të shiheshin rezultatet e para të administratës që ai do të drejtojë. Obama nënvizoi se koha e nevojshme për të ndier rezultatet e para do të jetë disa vjet dhe jo disa muaj, pasi pritet përkeqësimi më tejshëm i gjendjes përpara se të përmirësohet. Zëvendës presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden gjatë një intervista theksoi se pritet miratimi edhe një pakete tjetër ndihme prej 700 miliardë dollarësh për të lejuar fundoksin e ekonomisë. Washington, sekretari amerikan e shtetit i ka tërhequr vrejtin Hamasit që të mos rifilloj dhunën nda Izraelit, pasi një hap i tillë do dëmton të vetëm palestinezët e ripit e Gazës. Grupi islamik palestinez Hamas prej disa ditësh bëri publike fundin e armë pushimit 6 mujor me Izraelin. Gaza, nga sulmet ajrore të Izraelit një ditë pas përfundimit zyrtar të armëpushimit, u vra një militant palestinez në ripin e Gazës. Burimet izraelite thanë se cak i operacionit ishte një grupi militantësh që kanë sulmuar me raketa Izraelin. Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka miratuar dërgimin e një brigade të aviacionit luftarak në Afganistan. Në shifra, kjo do të thotë 3000 trupa shtesë. Bagdad, autoritetet irakiane kanë liruar nga akuzat për ndihmë ndaj terrorizmit një numër oficerësh vendor të arrestuar gjatë kësaj jave. Burime zyrtare irakiane pohojnë se do të merren masa ndaj njerëzve që ngriten akuza kundër oficerëve. New Delhi, kreu Interpolit i ka ofruar indis ndihmë dhe bashkëpunim lidhur me hetimet mbi sulme terroriste në Mumbai. Shefi Interpolit ka premtuar ofrimin e të dhënave për 10 persona që sulmuan në Mumbai duke shkaktuar 172 të vdekur. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Presidenti i Kosovës do të firmosë sot emërimin e Sulejman Selimit në krye të FSK-s. Në këtë mënyrë autoritetet kosovare adresojnë kritikat e NATO-s. Nga Prishtina kemi Arton Kunushevcin.
Hashim Thashi, kryeministri i Kosovës, e ka propozuar zyrtarisht për komandant të forcës së sigurisë së Kosovës Sulejman Selimin, i cili aktualisht udhëheq trupat e mbrojtjes së Kosovës. Në bazë të kushtetutës së Kosovës, emërimi duhet të dekretohet nga presidenti. Letra nënshkruar nga kryeministri Thashi është proceduar presidentit të vendit Fatmir Sejdiu për dekretim. Sipas dhënësit e presidentit të Kosovës Javid Beqiri, presidenti i Kosovës pritet që gjatë ditës së sotme të bëjë dekretimin e komandantit të parë të forcës së sigurisë së Kosovës.
Presidenti i Republikës Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu, sigurisht sot, sipas gjitha rastave, do të bëjë emërimin e zotnit Sulejman Selimit për komandant të forcës së sigurisë së Kosovës.
Vetëm një ditë më herët, zyrtarët e NATO-s kritikuan drejtuesit e institucioneve kosovare se po zvarrisin emërimin e komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës dhe në këtë mënyrë edhe formimin e trupës së re të sigurisë, e cila parashihet në pakun e presidentit Marti Atisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Hyrja e trenit serb në territorin e Kosovës pa lejen e autoriteteve përgjegjëse të Prishtinës vlerësohet si sinjal politik i Beogradit për zbatimin e planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara. Opinionet nga Prishtina e sjellë Dona Peci.
Me gjithë kundërshtimin e Prishtinës zyrtare ndaj planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë, zbatimi i këtij plani është paralajmëruar nga zyrtar ndërkombëtar, plani i cili kishte dalë nga konsensusi ndërmjet organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit zyrtar, krijon aranzhime të reja për policinë, drejtësinë, doganat, menaxhimin e vijave kufitare, trashëgiminë kulturore e fetare serbe si dhe transportin. Të djelen që shkojnë një tren serb që kalonte nga Beogradi për në Zveçan, kishte shkelur territorin e Kosovës pa lejen e autoriteteve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Analistët politik në Prishtinë thonë se ky akt ishte një sinjal politik i Beogradit përmes të cilit qeveria serbe synon të bëjë presion për implementimin sa më parë të dokumentit 6.7 të OKB-s. Analisti Ilir Deda sqaron pikpamjen e tij.
Serbia me publikimin e informatës për funksionimin e linjës Beograd-Zveçan ka fillu që të bëj një presion mbi Uleksin dhe Unikun që të heset për para me 6 pika për një arsye. E kjo është, Serbia ka qenë jashtëzakonisht e befasuar me dislokimin e shpejtë të Uleksit në veri dhe me transferin e plot kompetencave nga Unikun në Uleks.
Qeveria e Kosovës vazhdon të këmgull në zbatimin e kushtetutës së Kosovës nga të gjitha palet që veprojnë në Kosovë. Zëvendës kryeministri Aledin Kuqi thekson se në tërë territorin e Kosovës do të zbatohen vetëm ligjet që dalin nga kushtetuta e Republikës.
Në Kosovë do të zbatohet kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligjet tjera të miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne mendoj se këtu nuk ka dilem tjetër.
Hyrja e trenit serb në territorin e Kosovës nuk ishte ndalur as nga autoritetet kosovare dhe as nga ato ndërkombëtare që veprojnë në vend. As qeveria e Republikës së Kosovës, as administrata OKB-s në Kosovë dhe as misioni evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX nuk ishin marrë mbi vete përgjegjësinë për hyrjen pa leje të një mjeti transportues serb në Kosovë. Kjo, sipas numrit 2 të ekzekutivit kosovar Kuqi, ka mundur të rregullohet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në cilësinë e dy shteteve sovrane.
Ka qenë veprim i tillë që mund të tejkalojë shumë lehtë. Autoritetet e Serbisë duhet të vënë partneritet me Ministrinë e Transportit, të kemi qarkullim do të thëja reciprok të madhra Serbisë dhe kapitalit, dhe unë jam i bindur që ministria do të përgjigjë shumë shpejt pozitivisht në kërkesat e tillë.
Mirpo analisti Deda konsideron se qëndrimi i Unmikut dhe Euleksit karshi trafikut hekurudhor të Serbisë në Kosovë dëshmon për një kaos brenda qarqeve vendimarrëse ndërkombëtare sa i përket implementimit të planit 6.0 në Kosovë. Kosova ka humbur kontrollin në shiritin hekurudhor prej 33 kilometrave në pjesën veriore të vendit me 3 mars të këtij viti, 2 javë pas shpalljes së pavarësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Hyrja e trenit serb në Kosovë shkel sovranitetin, ajse shkel sovranitetin e Serbisë pavarësia e Kosovës. Kështu thot Oliver Ivanović, drejtues në Ministrinë e Serbisë për Kosovën. Korrespondentja në Prishtinë Albana Isufi ka biseduar me Oliver Ivanovićin mbi zhvillimet e fundit në vend.
Zoti Ivanović, si e vlerësoni zbarkimin e Uleksit në veri, cilat janë pritjet tuaja?
Siç është pritur, ka arritur në veri në të njëjtën kohë edhe në pjesë tjera të Kosovës, shkallë-shkallë, duke pasur parasysh se kanë vepruar në periudhën që për ne ka qenë në një masë i satanizuar. E dyta, serbët tashmë tradicionalisht kanë mosbesim ndaj misioneve ndërkombëtare, sepse me misionin në Unmikut nuk kemi pasur shumë fat, si edhe misione tjera të cilat kanë premtuar shumë, por kanë realizuar pak. Lidhur me atë që është domethënës për serbët e Kosovës, nga kjo arsye, shtrirja e misionit e Uleksit në veri është duke shkuar hap pas hapi dhe kjo po vazhdon mirë.
Zoti Ivanović, ka ende paqartësi rreth kornizës ligjore të këtij misioni. Cili do të ishte reagimi juaj nëse respektohet kushtetuta e Kosovës?
Në parim, Euleksi nuk do të duhej të merrej me ato që janë çështje të larta politike. Euleksi është këtu për të zbatuar ligjin dhe për këtë mban përgjegjësi Brukseli dhe New Yorku. Kjo nuk kupton se për të gjitha çështjet problematike duhet i drejtohet për konsultime edhe New Yorkut edhe Brukselit.
Po ku çojnë këto interpretime të ndryshme? Vendosja e Uleksit shihet ndryshe nga Prishtina e krejt ndryshe nga Beogradi.
Është më rëndësi që të gjithë të lexojnë me kujdes. Euleksi u vendos vetëm pasi që Këshilli i Sigurimit 20-shëm miratoi konkluzionet mbi të cilat edhe është vendosur Euleksi. Kjo është plotësisht e qartë. Po të mos ishte e rëndësishme OKB-ja, Euleks do të shtrihej para asaj jave kur u mor vendimi i Këshillit të Sigurimit, por atëherë do të kishte shumë probleme për implementimin e mandatit.
Kohët e fundit është ngritur çështja e linjës hekurudhore Beograd-Zveçan, gjë të cilën autoritetet në Kosovë kanë vlerësuar si shkelje të sovranitetit. Si do ta cilësonit ju këtë hap?
Është shkelje e sovranitetit në atë masë, është pavarësia e Kosovës, shkelje e sovranitetit të Serbisë. Kjo është irrelevante, kështu që është e rëndësishme që kemi komunikacion të rregullt, kemi organizatën e kombeve të bashkuara, e cila ndoshta shërben si urë në të gjitha ato situata diskutabile. duhet llogaritur efekti i tyre. Është mirë se Hekurudha ka rifilluar punën dhe më në fund Serbia ka lidhje direkte me Hekurudhën në pjesën tjetër të Serbisë, gjë që është shumë e rëndësishme.
Intervistën e plot me Oliver Ivanovicin mund ta ndiqni në edicionet e orës 16 dhe 21.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si do të kujtohet presidenti Bush tashmë që i ka ardhur fundi presidencës së tij, dhe do t'i përmbush premtimet Barack Obama? Këto dy pyetje janë qendër të kronikës së korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli. Presidenti aktual amerikan George Bush shpesh e ka krahasuar veten me Harry Truman, i cili u largua nga shtëpia e bardhë me një shkallë shumë të ulët të popularitetit. Por sot Truman i vlerësohet si një theqës i ndershëm dhe i vendosur.
As President Truman put it towards the end of his presidency, when history says that my term of office saw the beginning of the Cold War.
Ashtu siç e ka thënë dhe presidenti Truman në fund të presidencës së tij, kur historia të thotë se mandatet e mia si president përkuan dhe me fillimin e luftës së ftohtë, ajo do të thotë gjithashtu se 8 vitet e presidencës sime shtruan rrugën për fitoren e kësaj lufte. Sot ne jemi në një luftë që asnjë vend tjetër nuk ka qenë i përfshirë më parë, dhe ashtu si amerikanët e kohës së Trumanit, ne hodhëm themelet e fitores së kësaj lufte, tha presidenti Bush. Në majën e vitit 2006 gjatë një fjalimi në Akademinë Ushtarake në West Point. Sipas Norman Ornstein, kërkues në Institutin Amerikan Enterprise, Bushi do të kujtohet për ndërhyrjen ushtarake në Irak.
Whether we end up looking back and saying removing Saddam Hussein.
Vlerësimi nëse largimi nga pushteti i Saddam Husseinit ishte pozitiv për Irakun dhe rajonin duke sjell transformimin e këtij të fundit, apo nëse do të kemi vlerësimin se ndërhyrja në Irak ishte gabim, kjo ka të bëjë sa me presidencën e Bushit, po aq dhe me shkrimin e historisë, tha Ornstein. Bill Frenzel, i cili ka shërbyer në Kongresin Amerikan për gati 20 vite, thotë se lufta në Irak do të jetë ajo që do ta përcaktojë presidencën Bush, por megjithatë ai shton.
One of them is the amounts of money that he has been willing to have appropriated to hold down the aids.
Një nga çështjet që do të shmohet Bushi është sasia e fondeve që ai ka qenë i vullnetshëm të japë për të bllokuar përhapjen e epidemisë së SIDA-s. Së dyti është ndihma për sfidat e mileniumit, ku ai u përpoq të racionalizonte ndihmën dhënë vendeve të huaja duke përdorur atë si nxitës për ndryshim, thot Frenzel. Gjatë presidencës së tij Bushi është ankuar për vështirësi në bashkëpunimin me Kongresin, i cili në periudha të caktuara duke i paralizuar për shkak të qendrimeve thellësisht partiake. Edhe presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama e sheh këtë problem. Tani që po afrohet presidenca e Obamës, pyetja shtrohet a do të mundet Barack Obama të përballet me problemet paqësin partiake. Të paktën ata që janë të gatshëm të bëjnë parashikime. Frenzel thotë se ndërmjet e deritanishme të Obamës i përkasin qendrës dhe nuk janë partiake.
I cannot tell yet, but I think Obama has given us some very good signs.
Nuk mund t'ju them se si do t'jetë, por Obama na ka dhënë disa shenja të mira. A ishtë treguar i gatshëm që të mbaj një republikan në kabinetin e ti, dhe ndoshta do të mbaj dhe republikan të tjerë në nivele më të ulta të administratës, thot për Radio Evropa e Lirë, Frenzel.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti i Serbisë sot emëron Sulejman Selimin si komandant të forcës së sigurisë së Kosovës. Hyrja e trenit serb në territorin e Kosovës, presioni Beogradit për zbatimin e 6 pikëshit të OKB-s, vlerësojnë analistët. Hyrja e trenit serb në Kosovë shkel sovranitetin, ai sa shkel sovranitetin e Serbisë pavarësia e Kosovës, thot Oliver Ivanovic. Barack Obama kompleton ekipin dhe paralajmëron keqësim të krizës ekonomike. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në edhe takimet tona të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru të qofshim.